modesto, humilde, pero tamén sincero, traballo que facemos socialistas, por certo, non desde agora, sino desde máis de 100 anos. Hoxe pola mañá estuve en Pontevedra, fun a visitar o militante máis antigo de España, máis bello, vivo, e era un home que estaba nunha residencia, pero tiña unha lucidez pasmosa, casi 100 anos. Isto non hai seguridade social co aguante, dicía eu. E dicía eu, habíase unha lucidez, recordando, pois, falaba mal, pero tiña os ollos vivos, recordaba, pois, fíxose militante no ano 36. Eu non son capaz de poñerme na piel desa persoa que pudo pasar naqueles momentos. Pois tuvo unha vida chea de dramas, pero tamén de amor, de alegría, e contaba todo aquel paso, aquel percurrir de casi 80 anos de militancia. Eu a militancia con 20 anos, no ano 36. Eu non me podo imaginar o que pasaba por a cabeza daquel home nunha España, pois, que afortunadamente temos superada. Eu, al menos, e a gran maioría que está aquí, a ten superada. Pero aquela alegría e aquela inquedanza, e saber se nos vai ben, dun home de casi 100 anos, pois eu creo que lle dá forza a calquera dos que estamos aquí e a calquera que tenga intención sana do que facemos socialistas cando nos presentamos nunha campaña electoral, que é falar cos ciudadanos, discutir con eles, convencelos do noso proxecto, sobre todo ofrecer o que podemos ofrecer e o que levamos máis de 100 anos ofrecendo, que é traballo, humildad, capacidade de gestión, todo iso é o que nós vamos a falar con todos os veciños, neste caso de Ribadeo, e os de fora de Ribadeo, para que se sintan atraídos polo noso partido. Non vamos a atacar ao Partido Popular, ese Partido Popular que ahora dice que ten un problema de comunicación. Dice, temos que comunicar mellor. Digo, pero isto é difícil de comunicar ben estas cousas. Dice, como se lle comunica a un veciño para que entenda que unha política fiscal adecuada é facer unha amnistía para defraudadores? Como se lle explica aos ciudadanos que cando se propón un rescate bancario que houve neste país, é que se lle prometía, se lle decía que aqueles cartos que se iban a poñer outra vez en maus dos ciudadanos se iba a devolver e non volvemos a ver nada máis deso? Como se lle explica a un ciudadano os recortes, os copagos en materia de sanidade, os recortes que houve nos servicios públicos? Como se lle explica a un ciudadano que fai 3 anos Mariano Rajoy lle prometeu a este país que iba a facer crear empleo e que íbamos estar mellor? A situación, 3 anos despois, é que temos máis deuda pública, é dicir, a deuda que temos que pagar todos, nós e as generacións que veñan despois. Máis deuda pública, casi un 100% do Producto Interior Bruto, máis paro que o que se encontrou despois de ser gobernado este país polos socialistas, e, sobre todo, menos futuro. Pero, ainda así, nós vamos traballar pola recuperación, porque os socialistas non sabemos facer un traballo contra, sino a favor. E iso é o que se vai discutir tamén nesta campaña electoral. Quen está por traballar a favor e quen está por poñer contras. Por iso que non é un problema de comunicación, é un problema de ter unhas políticas adecuadas ou non. É difícil para que a xente poda entender que esas políticas tan dañinas que fixo o Partido Popular, tamén no ámbito municipal, pois que efectivamente van agora convencerse, saludarse cunha política de comunicación distinta. É imposible. Eu estou moi contento de estar hoxe aquí. Estou contento de ver as caras que vexo. Primeira, a do secretario xeral, que tuvo un comportamento absolutamente de capitán general, de 10 en todo este proceso, abrindo a posibilidad a un cambio novo, que non significa despreciar o anterior, sino sumar máis nesa dirección. Vexo que foi alcalde de Ribadeo, a Balbino. Un saludo tamén para el, yo agradezco moitísimo que este aquí. Vexo os compañeros de Ribadeo, pero tamén dos outros concellos. Eso é unha boa señal. É unha boa señal que estén aquí os compañeros da Ponte Nova, os compañeros de Barreiros, os compañeros de Lorenzana, os de Trabada, os de Foz. Bueno, eso é unha boa noticia. Estamos traballando en clave de unidade. E iso é bon, Roberto. Iso é bon para afrontar calquer proceso, pero tamén un proceso de eleccións. Ribadeo non é un lugar, menor. É unha parte moi importante desta provincia, unha parte moi importante da Mariña. É a verdadeira porta de entrada a Galicia. E así a debemos tomar. E iso non supón merma para o resto, si o que ten que supoñer é máis forza ainda para esta comarca, porque efectivamente a Mariña ocupa unha parte moi importante. Este é o meu. Bueno, non é a miña máis. Fora a miña máis, tiña que collerlle. Pero como non é a miña máis, colgo. Disculpade. Digo que a Mariña está collendo unha potencia, sempre foi. Durante estes 8 anos na Diputación eu tiña unha verdadeira obsesión, que toda a provincia traballara na mesma clave de unidade, que realmente a Mariña volvera a ter ese papel de dignidade. Durante moitísimos anos, a Mariña non existiu para a Diputación de Lugo. E iso desde o primeiro, Lara, que está comigo aquí e compartiu comigo eses 8 anos, creo que foi unha verdadeira obsesión de que a Diputación Provincial estuvera presente na Mariña, en toda a Mariña, porque a Mariña era unha parte importante desta provincia. Sin embargo, había un sentimento de separación, de que formaba parte de outra parte desta provincia, e eu quixen, ademais, que iso fora un dos compromisos importantes da Diputación Provincial de todos estes anos. E creo que se cumpliu, modestamente, sempre se poden facer moitísimas máis cousas, pero creo que se cumpliu. E aquí en Ribadeo, a Diputación tuvo unha presencia moi importante durante estes 8 anos. Quero vos facer a reflexión do traballo de unidad, porque quen vai ocupar este espacio, quen ten que ser o verdadeiro protagonista desta tarde, é quen vai a ser o noso candidato, Roberto Ramos. Eu teño moitísima ilusión posta neste cambio, que non significa unha ruptura co pasado, sino todo o contrario, sino unha suma hacia adiante para un Ribadeo distinto e mellor. Ribadeo ten moitas potencialidades. Ten a potencialidade turística, económica, cultural, é un referente e é un punto de encontro, como Víctor decía aquí, que hai compañeros asturianos con nós, é un punto de encontro de Asturias e de Galicia, pero decía, é a verdadeira porta de entrada norte, aquí a Galicia, a porta de Galicia da Mariña Lucense. E iso é un valor que temos que conservar entre todos e que temos que potenciar entre todos. A vida económica de Ribadeo pode prosperar moito máis, a vida turística de Ribadeo pode prosperar moito máis, a vida comercial de Ribadeo pode prosperar moitísimo máis. E iso é unha ilusión que se forja a través dun proxecto que suma vontades, que suma sectores, que suma moita xente que votara o Partido Socialista ou que non votara o Partido Socialista. Porque esa é outra das diferencias deste partido. O Partido Socialista non é un partido sectario. É un partido aberto a que xente que teña a sensibilidade de traballar polo seu povo poda chegar e deba chegar a traballar neste partido. E iso é un valor que levamos aglutinando máis de 100 anos. Co home Celso, aquel home que tomou a militancia no ano 36, hasta o rapaz, o home ou a muller que tomara a militancia onte. É un valor que nos une a todos. E para iso creo que tamén a candidatura que encabeza Roberto Ramos vai a ser un punto de inflexión, vai a ser un punto para subir o apoio aos socialistas tamén en Ribadeo. E se cae a alcaldía, cairá. Pero a nosa función é estar ao servicio dos cidadanos. Neste momento que tanto necesitan, que durante tantos anos tuveron que pasar anos de crisis, de dramas persoais e familiares, a disposición dun partido centenario, solvente, moderado, progresista, pero que, sobre todo, busca o bienestar de todo o mundo. E esa é a máxima, Roberto. Tan sencilla e tan complexa á vez, porque, efectivamente, facer política nestes tempos é un momento de ilusión. E tú ves, nun momento da túa vida, donde xa tú eches unha experiencia empresarial, donde tú eches éxito empresarial, e agora acudes a compartir o teu proxecto con todo o mundo, a facer o servicio público, algo digno e do que temos que estar todos orgullosos. Eu confío no candidato, confío na súa candidatura, pero por encima de todo confío nas siglas e no que fai o Partido Socialista, un partido centenario que, a diferencia de outros, non promete o ceo. Promete o que levamos prometendo durante 100 anos e cumplindo. Máis hospitales, máis institutos, máis oportunidades para todos. Esa é a máxima do Partido Socialista. Igualdade de oportunidades, que significa ni máis ni menos que todos saen desde o mismo punto de saída. Todos. Non podemos garantizarlle a todo mundo 2 pisos, 3 coches. Non o podemos facer. Pero o que debemos facer é prometerlle a todo mundo, é cumplir que todos van a ter a igualdade de oportunidades con independencia de donde naza. Moitas gracias.